Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртайлы Қанұлы. Атыраулық Сырымбек Сәрсенбай пен қостанайлық Салтанат Өтелбаева осы айтыстың екінші күнін сөз қастырған еді.
Әу киелі қасиетті сақынадан Алла деп сөз бастайды ақылды адам. Ассалаумағалейкім ардағайын, әрқашан қымбат деймін атынмаған. Аламанға ақындар келді бүгін Астана аязындай сақырлаған. Әу халыққа ақындардан қандай пайда, қызыл тілі болмаса тақылдаған. Әу ал енді көрерменнен қандай пайда, шапалағы болмаса шатырлаған. Әу салтанат айдың көлдің тұнығысын, анасын адамзаттың ұлығысын. Қыздарын құрметтейтін елден едік, еркектің әйелдерсіз күні құрсын. Самарқанның көктасын ерітердей бар еді бұл сұлудың қылығышын. Апам деп сыйлап бүгін айт сайын, көрермен сөздерімнен жырығынсын. Әу себебі сен салтына түсінгенге, Сәбира ләззаттардың сынығысын. Әу көктүрік мән көшпейтін есім дейді, тектілік салған ізін көшірмейді. Айтыстың басын бірден ашып алсам, ақындар қалай топта көсілмейді. Сырынбек бүгінгідей аламанда әзіл ғып жақ сапасын есірмейді. Облысынды да жамандап не қыламын, қазақты алауызды көсірмейді. Бар қазақтың атынан жыр төгейін, шабытын бұған қалай есілмейді. Арзан әзіл жеке басты сөз қылуға әйтеуір менің тілім шешілмейді. Әу қоғамдық мәселені қозғамасам, жиналған көрермен жұрт кесілмейді. Әу ал ағайын, ағайын, өзекті ойды қозғасам, көрерменіме ұнаған. Қалымдардың ойынша, жер көлемі бойынша, Қазақстан дейтін еліміз 9-ші орынды құраған. Алайда қазір байқасам, жер іздеп жүрген адам көп, билікке қарап жылаған. Еліміз тоқ болса да, жеріміз көп болса да, ала алмайсың жерінді 7 жыл бұрын сұраған. Әкімдерден пайда жоқ, архитектурада айла көп, судай таза күнәдан. Таныстарына жер беріп, ақша алғанды жөн көріп, шыдамның шегін сынаған. Аудандарда жерге 3-4 мін, облыстарда 4-5 мін доллар ақша сұраған. Жер сату дейтін бизнес жүргізе алмайды құр адам. Әйтеуір менің білерім, ағайындар бүгінде ұлан байтақ жерімді үй салатын жер таппай жер іздеп жүрген бір адам. Шындықтың ашсам сарайын, қошеметтендер ағайын, қиындыққа небір шыдаған. Әу осының бәрін реттесін, әкімдер мен басшылар тағайындаған нұрағам. Әу ақындар ақиқатқа тоқталғанмен, халықтың қайғымыны жоқталғанмен. Күн сайын қымбаттайды азық түлік, жыл сайын жалақымыз көп болғанмен. Ақшамыз құнсызданды, білінеді барсаңыз базар жаққа көк дорбамен. Имандылық аппарат жұмаққа тек жиған мүлік уақытша бақ болғанмен. Жұртпен жүрген әкімдер азайды ғой, жиппен жүрген әкімдер тоқ болғанмен. Әу зауыт ұрлап ұсталған құтылады, тауық ұрлап ұсталған сотталғанмен. Әу айтса тұрады ма қан қызынбай, айтылсын сөздеріміз сән бұзылмай. Бұл салтанат Әсия апамның ізбасары, тілі тәтті қарағай қарбызындай. Түрі суық болғанмен жүрегі жылы, сақынаға келгенмен қарғызындай. Әу өзі ақын, өзі ана, өзі сұлу, апамды қолдасын жалғыз құдай.
Сұп-суық сөзбен тоңдырма, қарғызындай деп мені. Жүректің мұзын еретер сөздерің сонша от беді. Онсызда біздің қазақтың басынан көп ой өткені. Азаттық үшін күрескен, тар жол тайғақ сыз кешкен. Кешеден жаны дерттеді, шаттабан басқан жерімді ақтабан. Болған елімнің қанды жас еді төккені. Көз алдымнан кетпейді желтоқсандағы жастардың қып-қызыл жасқа бөккені. Келмеске кеткен кер заман, өтпелі бәрі өтпелі. Бүгінгі келген азаттық қан мен теріңнің өтеуі. Тәу Тәуелсіздіктің тойында түнеріп тұрар жайым жоқ, той болып жатыр өйткені. Шүкір дейміз Аллаға осы күнге жеткенде, азат елдің қызымын шалқыған көңіл көктеді. Кешегі ұмыт болып шерлі азабым, мен бүгін құлашымды кең жазам. Ақмола деп атыңды айталмаған, бодандықтың бермесін енді азабын. Қар өткелді жүрейік табалмаспын, дүниенің кестемде кең базарын. Күн санап өсіп келет өр астана, бейне бір кенжесінде ер назардың. Арқадағы ордама сываға деп Қостанайда темір көмір кен қазамын. Құлағына құлақ қағыз ағалардың құлағынан ұстаған ел қазамын. Бақыр қазан қайнаса баршақ ортақ, келмейді қызыр сөзді мен қажағым. Ен байлық елге бірдей бөлінсеген, ешкімнен болмас еді кем назар. Әлемдегі ең ауқатты ел атанып, өмірдің кешередің ең ғажабын. Ізіміз іріленіп алға басып, түсімізді көрмесек теңге зар. Астанаға ыстық сәлем алып келдім, Қостанайдай қасиетті елден жалын. Амандықты бақ көрген адалдықты армысын, менің азап өр қазағым айым. Шүкір Алла атты бүгін азат таңым, таңғалмас тәңір берген ғажапқа. Егемендік тойында еміреніп, қуанғаннан егілуге азақ қалды. Тәуелсіздік жолында көрдік талай империялық саясаттың мазақтарын. Маңдай алды арыстарды атып салған кәпірлердің қастандық тозақтарын. Ұлтшылсын деп ұрпағымен қырып салған ұлтымыздың озық ойлы өз озаттарын. Ұмытуға бола мүмкін емес, айтыңдаршы Алжирдегі аналардың азаптардың. 90-ның жеңісі болмағанда кеңестің көрмеседік көз аққанын. Отандықтың бұғауын бұзып өткен лапылдап мұзда жанған өз оттарын. Азаттықтың рухын бейді алып шыққан лапылдап тыршынынан қиылған бозақтарын. Өшпейтін өнеге боп қалар мәнде ерлігі қайратпенен ләзаттардың. Тәуелсізді тойымыз құтты болсын, қанымменен жазылған қазақтардың. Атыраудан келген бала олқ емесең, Тобылдан келдім менде толқын ескен. Тағылымын танып талай даналардың, Абырайдың мұраларын оқып өскен. Сырымбет біз білмейтін алыпсың ғой, Атырауда жұлдыз болып жаныпсың ғой. Беделді оқу орнында мұғалім бол, жылы жерден жұмсақ орын тауыпсың ғой. Қарғақ сатып жүрсің бәді, ондағы талай жайтқа қанықсың ғой. Мен көргенде жіптіктей жігіт едің, бүгін міне торсықтай боп толыпсың ғой. Жайлы орын өзіңе жаққан сыра, бай баласы асан құсап қалыпсың ғой. Қазағым болу үшін олы халық, өлеңе сай танытқан жөн қылығанық. Бас өзі талайларға үлгі болар, спортпенен жүретін шұғылданып. Ал сен болсаң отызға келмей жатып, әрен-әрен қозғаласың ыңыранып. Азаматтық борышыңды да өтемепсің, айтып жатыр демесің мұнын ағып. Тым болмаса әскерге барып келсең, жаттығу жасар едің шынығарлып. Болса да мал бақпайсың құры қалып, қоңасында қорбиған қонжық құсап. Жерден шықпайсың кіріп алып
ай. Әу салтанат әзіліне жауап берсем, бойына ін бойында ініңіздің қанағат бар. Әз әскерге бармадың деп кекетесін демеймін, сөздерінде салауат бар. Елімді жырым менен қорғап жүрмін, бұл да бір дәлелім ғой адамдақтар. Исатай Махамбеттер ел қорғаған, шыққанда жау шапты деп жаман ақпар. Жау шапса менде егер бос тұрмаспын, есімімде сырым дейтін адалат бар. Қабанбай, Бөгенбай мен Наурызбайлар жоңғарға қарсы шапқан қазанаттар. Тангене, Абылай хан, Сырым батыр, жақсы мен жолдас болған жамағаттар, осылардың барлығы да мен сияқты армияға бармаған азаматтар. Жасайық жылдыды да құрметтегес, салтанат арнамысты кірлетпейеш, Қайрат Рысқұлбекті қандай қазақ, әскерге бармадым деп құрметтемес, осыдай байқалғандай жақсы болу үшін армияға барып байту міндеттемес. Салтанат, ұстазға жала жауып апамына, салымды ептіліктің амалына, ұстаз деген ұл өсім қай жерде де біздерге тиісуге болады ма? Ұстаздар шәкіртіне білім берет, ақша таппай жүрсе де тамағына, ешкімнен пара алмайды көпшілігі, салтанат қиналмағын қожағына, өз басым шәкірттерге ұрыспаймын жауап беріп отырса сабағына, бәріне әділ баға қойып жүрмін, ешкімнің қалған жоқ бұны балына. Жалған намыс жалтақты қолда қайғы, шырқырап шындық неге толғамайды, Махамбетші айтайын ақиқатты кемшілік жаулады ғой барманайды, бай Қазақстан шетелге қарыз дейді, бұны ойласам қорқынышты ойғамайды, азық түлік бағасы шарықтап тұр, ағайын қалай мені қолдамайды, студенттердің оқу ақысы шарықтап тұр, бұны неге үкімет талдамайды, өзбек қырғыз қалпақты жұмыс қалған кәсіпкерлер намысын қайрамайды, сол жұмысқа қазақты неге алмайсын деп үкімет оларды зорламайды, әкім жемқор байманап парақор боп сот прокурор елімді қорғамайды, шала сауат діншілдер елді жарса қалайша қайғы болты торламайды, бұған себеп қоғамдағы әділетсіздік басшылар әділдікті қамдамайды, бай баласы оңғылмыз жасап алып ақша берсе оны ешкім қамамайды, тәуелсіздік шыршалардың тасасында қалып қойса қыранымыз биікке самғамайды, ұлттық рух ұлттық мейрам жетіспей жүр қолға алып бұны ешкім сайламайды, шаханыпты күндейтіндер, тілеуханыпты тілдейтіндер, ана тілін білмейтіндер қазағым деп ешқашан сайрамайды, арақ пен азғындықтан құтылам дейтін ел Новый год әуле Валентин күнін тойламайды, тек Наурыз тәуелсіздік құрбан айтты тойлай білсек батыстың жамандығы жайламайды, ай бірақ айтқан менен пайда жоқ қой, үкімет бұндай сөзге бойламайды, құлдық сана сезімнен арылмаған ұлттық сана сезімді ойламайды, Қадыр ағамды жерлеуге бармағандар, Тұманбай ағаға топырақ салмағандар, билікте отырса да шікірейіп мен өзі дей алмаймын арладамдар, айтыста шындық айта мүмкін десең қазағым азатсың ғой бұл күнде сен, отаншылдық жастарда оянбайды отаршылдық қалдығынан сілкінбесен, осының бәрін ашып айтпай ақын апам айтыста айға қарап жүрсінбесен.
Саған ергенің боп
ойды
айтыста ақ қиықтай желгенім көп, Алла деп мен де шықтым осы айтысқа, бір Алладан басқа менің сенгенім жоқ, айға қарап жүрген жоқпын мен Сырымбек, ай қарауға бұл айтысқа келгенім жоқ,
ойды
ұлтымдым тұм тұм шықтырған тұман қанша, мән беріп жатпаймыз ба бұған онша, с новым годом деген жазу жазылып тұр Қостанайдың көшесінде бүгін қанша, тәуелсіздік тойы менен жағаласқан шырша менен шырмалған ұран қанша, кулагин көкемізде көрмейді оны, бұған қылық танытпайды зырадонша, сол көкеміз білем екен азат күннің қазақ үшін тұратынын құнығанша, дәл мұндай бассыздықтар болмас еді басшымыз бір қазақтың ұлы болса, Қостанайым менің үшін нарқын бөлек, айтысқанды жөн көремін даңқын бөлек, тілдің жайын тілге тиек етіп жатсын мына маған бергендей боп ақыл көмек, сол бұл қостанай қазақ саз